18 minutu eskas goizeko 10etarako Euskal Autonomia Erkidegoko onkologia erreferentzia zentro bihurtu nahi duen bategitea gertatu berri da. Donostiako onkologikoak Osakidetzarekin sinatu du hitzarmena eta itun horren ondorioz urteberriarekin batera orain hasi dugun 2019 astearekin batera onkologikoa Osakidetzako parte da. Bategiteak berez, minbiziaren aurkako borroka hobetzeko urratsa izan nahi du, baina praktikan zer dakar, ze aldaketa ekarriko ditu, eta erabiltzaileek zertan somatuko dute, hori guztia nahi genuke gaur argitu, Oianei Ustos, egunon,
egunon,
bategite horren atzean, dauden arduradunekin hitz egin duzu.
Daudenekin eta aurreko urteetan egon direnekin ere bai. Onkologikoan bertan egin dugu hitzordua bategitonen atzean egon diren profesional hauekin. Orain arteko ereduari heltzen badiogu esango dugu bi aldeak elkartu ditugula. Batetik onkologikoaren izenean Ander Urrutikoetxea bera da onkologikoko gerentea eta zuzendari zientifikoa eta beste aldean Sara Arevalo Donostia Ospitaleko onkologia zerbitzuko arduraduna eta Laura Basterretxea onkologa. Bategitearen tripak ezagutzen dituzte beraiek eta aitortu digute hasi aurretik bidea luzea, oso luzea izan dela, nahi baino beranduago etorri dela integrazio hau eta sinetsita daude hemendik aurrera bategite honi esker hainbat urrats emango dituztela. Ezinbestekoa dela, hori ere esan digute, erabiltzaileei zerbitzu hobea eskainiko dietela eta urratsa izango dela minbiziaren kontrako borrokan. Eredu aldaketa datorri da behin eta berriz nabarmendu digutena eta eredu berri horri esker Gipuzkoan sortuko duen zerbitzu haundi eta berri hau erreferente bihurtuko da inguruko ospitaleetarako. Hitz gutxitan laburtu digute gertatu dena.
Orain arte onkologikoa Osakidetzako lan egin genuen. Orain onkologikoa Osakidetzaren ospitalen bat bihurtu da. Ni Ander Urrutikoetxea naiz eta onkologikoaren zuzendaria, zientifiko eta gerentea naiz.
Ni Laura Basterretxea naiz, Osi Donostialdeako onkologiako medikako mediku bat.
Bueno, pixka bat batera etorri gea. Osakidetzaren ospitalean, Ospital Donostia eta onkologikoa batera etorri da. Hori da mezua, ez da? Mezua importantena. Zer esan nahi duk eta nola etortzen da errealitatea batera? Ba, bueno, konbenioa sinatzera. Zer aldatu da? Ba, bueno, bi gauzak importantenak dira, ba, bueno, finantza eredu aldatua eta gero giza baliabideen arloan pixka bat gauzak aldatu dira. Oso grosso modo, esan dezaku, ba, finantza ereduan orain arte genuena da hemen, onkologikoan, kontzertu bat osasun sailarekin. Kontzertu hori zorrotza zen edo gogorra zen kudeaketa egiteko. Eta horren emaitza zen iaia urtero ba, galerak gure galduak eta irabazen kontuan. Eta galera horiek ba, kutza fundazioak ordainu behar zuen edo estali behar zuen. Orain, Osakidetzaren kontratu programaren barnean egongo gera, eta horrek esan nahi du, osasun saila hartuko du bere barnean galdu irabazia kontuak. Hori, malguagoa da, eta gure ikuspuntutik, gure kudeaketan ez dira enbezal galerak izango. Eta Kutxa Fundazioaren inbertsioa joango dira ikerketa eta garapenera. Hori da finantza aldetik. Eta beste ermuan giza baliabideen buruan, ba bueno, hiru eszenatokia sortzen dira. Bata, onkologikoko langileak laboralak gera eta jarrituko gea laboralak izaten. Ez gera funtzionak izango, bai? Ez gera funtzionak izango. Hori esan da, onkologikoko langile baten jubilatzen doazen inan, edo baja definitua hartzen duten inan, ba, bueno, Osakidetzaren ordezkapenen eredua jarraitu zein dugu. Eta horrik zer zen nahi du, ba, hemendik, ba, 30 edo 40 urtetara, ba, hemen onkologikoan denok funtzionariak izango dira. Hori pixkanaka pixkanaka izango dira. Eta hirugarrena da, eremu berri honetan Osakidetzako ospitaleko profesionalak eta guk zerbitzu bakarrak pixkanaka pixkanaka bihurtuko gea. Profesional guztiak batera egongo gea. Hoi ez dakidea, zu Laura pixka bat eskatu nahi duzu edo...
Bai, guretzako garrantzitsuena da, hemendik aurrera ja ez gerala izango beraiek eta gu. Izango gerala denok bat. Naiz eta bi ospitaletan egon, batera lan egingo dugu. Oain arte antzera lan egiten genuen, baina oain ja da berdin eskua eman da gauzak ba, aurrera egitea.
Horrek zer esan nahi du?
Konfiantza eta informazioan iku uste dut beti egon dala batera. Baina egia da berdin ez genula lan egiten. eta orduan hemendik aurrera ba gauza guztiak erabaki hartu baino lehenago, ba eseri eta danok ados egon eta gehien bat da gaixoa erdian egotea eta pentsatzea zein da Gipuzkoako gaixoarentzako hoberena eta orduan hori saiatu ba aldegun hobeto egiten. Bai, guretzako hori garrantzitsuena da Gipuzkoako biztanlegoa lasai egotea, gaixo guztiak, ba ez dakigu oraindik nola antolatuko degun, baina denak egiko dutela gauza berdinak eta aldegun hoberen eingo degula, bai onkologikoan edo osakidetzan ez dakigula ziur nun izango da, baina batera eingo degula dena.
Leiatila bakarra izango da pazienteentzat. Hoi izango da. Ez da onkologikoa joango naiz edo Ospital Donostia joango naiz, bizik eta bueno, osakidetza joango naiz eta osakidetza nun onkologikoan edo Ospital Donostian hori ikusiko dugu eta pixkanaka hori agian aldatuko da, baina pixkanaka. Ez orain txe bertan,
baina leiatila bakar hori berehala jarren edute martxan eta badute data buruan.
Bueno, guk gusten dugu edo lanean ari gera urte hontan zehar hori ja erabat eginda egoteko. Oain arte gaixoak erabakitzen zuen nahi zuen ala ez etorri onkologikora, baina gaur egun horrek ez dauka zentzurik. Langile berdina gea toki baten eta bestean eta orduan da denok batera lan egiten dugu eta ez da erabakirik hartu behar. Gu pentsatuko dugu gaixoarentzat zer da gauzariko berena. Erabaki hori kendu ja arazo bat gutxigo dauka gaixoak. Pixkanaka aldatzen jungo gea, ospital bakoitza zeukan komite batzuk eta hor erabakitzen da gaixoarentzako zein dan ze erabaki hartu eta zein dan tratamenturiko berena eta gaur egun operatu edo zoperatu edo froga gehiago egin edo operatu baino lehenago kimioterapia edo radioterapia eman behar bada segun ze minbizietan eta gaur egun komite horien bakarrak izango dira, gaixoak horrea jungo dira eta hor erabakiko da.
Orain arte erietxe bakoitzak Donostia ospitalak eta onkologikoak bere batzorde zientifikoa zuen propioa eta tratamentuak erabakitzen zuen batzorde bakoitzak, baina urtea astarekin batera batzorde zientifiko mixtoa osatu dute. Ospitale bateko zein besteko profesionalak izango dira bertan eta guztien artean entzun dugu erabakiko dute zein den edo zehar eta behar duen gaixo horrek.
Ze ondo ulertu bali madugu Laura Basterretxea onkologoaren ahotan neurri batean gaixoaren eskutan zegoen orain arte Donostiako ospitalera joan ala onkologikora?
Berak zuen, gaixoak zuen azken hitza eta medikuek, profesionalaik, nolabait errespetatu egiten zuten eta gainera, gaixoa bizi zen edo bizi den eskualdenaren arabera ematen zen lehen urratsa, bere medikuak erabakitzen zuen hasieran ospitalera edo onkologikora bideratu.
Bueno, hori nondik etortzen den paziente arabera da. Bularreko minbiziaren detekzio programaren etortzen badenean hori ondo antolatuta dago, ezta? Erdia etortzen dira hemen onkologikora eta beste erdia ongo dira Ospital Donostira. Baina beste arloan ez dago ondo antolatuta. Pazienteen nahia zen. Ordun, orain hori pixka bat hobeto antolatuko dugu eta leiatila bakarra izango da eta hori adibidez erradioterapian ez da pasatzen zen ja orain dela bizpairu urte antolatuko genuen eta lista unika zegoen, zerrenda unika bakarra zegoen erradioterapeentzat eta bueno, profesional ja erabaki hartzen zuen edo onkologikoan edo Ospital Donostian tratatzen genuen pazienteak. Baina orain onkologia medikoan adibidez ez da gertatzen, orain txebertan. Baina orain bai gertatuko da, lehetela bakarra izango da. Eta hori osakidetzaren arloan barnean, ba, bueno, guk izango dugu hori onkologikoan tratatu behar da edo Ospital Donostian. Eta ez dakigu agian urte bat edo bi urtetara, baina agian onkologo guztiak hemen izango gea.
Gaixo guztiak leku berdinetik pasako dira eta ze gaixotasun dakaten arabera eta ze teknologia berde duten edo ze prestakuntza behar duten arabera erabakiko da leku baten egotea edo bestean, baina behintzat erabakiak hartu aurretik ondo behiratuko da zein dan gaixoarentzako gauzari garrantzitsuena. Oain arte ere gauza beti egiten dira komiteetan eta erabakiak ez dira hartzen bakar eta, baina oraindik komite horiek handiagoak izango dira eta lehenengo momentutik erabakiak hartu aurretik erabakiko da zein dan gaixoaren toki hoberena momentu bakoitzean.
Eta gaixoaren aukeraketa aipatu dugu lehen, azken hitza gaixoak izango duela, gertatu zen da maiz Donostia ospitaleko medikuek esaldi bat entzute, esaldi hauxe. Ni nahiago dut onkologikoan, adibidez, Laura, zuk hori entzuten zenuen, nik nahiago dut onkologikoan.
Bueno, ba, batzutan ba, jendeak bai hori esaten du, baina da ez jakintasuna ere, ba, edo pentsatzen dezulako ba, leku ba, berriagoa da, txikiagoa eta batzutan espezializatuagoa, teknologia, eta bon, baina bueno, azkenean nik uste dut gauzak ondo bitokitan egiten ditugula, eta orain da bakoitzaren gauza hoberenak ba, ba, juntatu eta hobetzen joan.
Ze ekarpen, zer ekarreko dio onkologikoak ospitaleari, zer irabaziko duzue?
Bueno, guk gusten dugu batez ere teknologian irabaziko degula, teknologian eta edifizioan eta gauza askotan irabaziko degula.
Eta alderantziz?
Ba bueno, horretxe bertan, Hospital Donostia erreferentziako hospital izan da, eta adibidez, zirurgia batzutan oso onak dira, eta gu ezin dugu zirurgia batzuk egin orantxe bertan, eta bueno, bai, Hospital Donostia egiten dira. Orduan, argi dago deno batera etortzea ona da denentzat. Denentzat, paziententzat eta profesionalentzat ere bai.
Badago izbat aipatu duzun orainzuk, Ander, erreferentzia.
Hala izango da bai. Guri ustez erreferentzia izango da zen eredu berri bat, eredu asistentziala berri bat sortu nahi dugu. Horrik ze esan nahi du. Ze eredu berria, ze izango da? Ba bueno, guri ustez hiru zutabeetan hartuko du oinarria eredu berria. Ze zutabeetan? Lehenengoa izango da emaitzak neurketa. Eta ze emaitzak? Ba nintxe bertan ez dugu ondo neurtzen ze emaitzak dugun biziraupen edo toxizitatean eta gure traktamenduak eta gure diagnostikoak ere ze emaitzak ematen dugun ez dugu ondo neurtzen, eta gu kudeatu nahi dugu gure asistentzia emaitza horien arabera, eta hori berria da. Bigarrena izango da pazienten esperientzia, bigarren zutaba izango da ikuspuntuak edo ekarpenak pazienten inguruan anturatu nahi dugu asistentzia, eta hirugarrena izango da ikerketa eta garapena. Baina ikerketa garapena erabilgarria pazienteentzat, erabilgarria. Horrek zezan nahi du, ba, adibidez, ensaio klinikoan eskaintza, ba, bueno, zabaldu nahi dugu, eta horri egin behar dugu Osakidetzaren ospitalekin elkarlanean. Ensaio klinikoak, onkologikoa eta ospitalonazioa adibidez, bakarrik egiten dugunean, gure posibilitateak asko txikiagoa dira. Zen pazienten kopuruak txikiagoa dira, eta bueno, denok batera posibilitatea ahalmenak handiagoa izango dira. Eta hori Biodonostiaren azpian egongo dugu, unitate bakar batean. Ja antolatuko dugu, ensaio klinikozko unitate bakarra. Ensaio klinikoa gehiago izango da, eta gure paziententzat eskaintza zabalagoa izango da.
Esan dugu 2019arekin batera onkologikoa Osakidetzako parte da, aipatzen zuen onkologia zentroko arduradunak eredu asistentzial aldatu egingo dela, eta zenbat personari eragingo dio bategite honek.
Zenbaki zehaz bat ematea zaila da, baina portzentai bat eman digute, ehuneko bat eman digute, buruan izan behar dugu Gipuzkoako herritarren 110 inguruk urtero erabiltzen duen zerbitzua dela.
Bueno, zenbaki bat ematea oso zaila da. Zen minbiziaren barruan gaixotasun asko daude. Orduan, gaixo asko daude eta gaixo bakoitza bere gauza behar ditu. Itzein dezakegu Gipuzkoan urtero 10.000 inguru tumore daudela. Neoplasia, minbizia dana, baina batzutan bakarrik operatu behar da, batzutan ez da operatu behar, batzutan erabaki asko hartu behar dira gaixo horren inguruan. Eta orduan, hemendik aurrera, saiatuko gea gauzak oain arte egin dugun bezala, baina oraindik hobeto egiten, eta onkologiako, onkologikoko eta Osakidetzako bien batera, saiatuko gea lantzen, zirujanoekin eta beste espezializazio guztiekin, gauzak hobeto egiten gaixoaren inguruan.
Eta 10.000 horretatik agian onkologiaren zerbitzura bakarrik 2.000 edo egotuko dira. Kimioterapia edo radioterapia egiteko agian bakarrik 2.000 helduko dira. Baina kopurua orokorrean asko handiagoa da. Bion artean, ba hori, iaia 110 gure biztanleen 110 neoplasia bat izango dira urtero gure provintzian.
Ez dakit, guretzako gure erronka handiena da Gipuzkoako Osakidetzako edozein ospitalean ingresatzen duen gaixo bate jakitea berdina egingo zaiola dagoen tokian. Eta hori da lortu nahi duguna. Eta hemendik gu izan ba zentrua hori laguntzeko eta beste mediku guztiei edo langile guztiei laguntzeko gaixoaren inguruan denak berdin lan egiteko. Egiten da, baina orain usten dugu errexagoa izango dela eta hobetzengoaz.
Orain arte onkologikoa Osakidetzako lan egin genuen. Orain onkologikoa Osakidetzaren ospitalen bat bihurtu da.
Ospitale bat bihurtuko da, hori da mezua, eta aldaketa ere izango du onkologikoak. Gaur egun hainbat kontsulta pribatu eskaintzen ditu traumatologian, dermatologian edo lagundutako ernalkuntzan, hori guztia desagertukoa da eta onkologikoa izango da bakarrik tratamendu onkologikoak eskainiko dituen erietxe bat.
Jaso ditugu hainbat mezu gure entzuleen partetik egunon. Ni duela 16 urte egonintzen bertan, ulertzen dugunez onkologikoan, ingresatu ebakuntza egin eta ondoren tratamentua jasotzen ikaragarri ondo eta maitatua sentitu nintzen bertan. Eta beste batek idatzi duena, etxean bizitu dugu minbiziaren segada gordina dio. Prozesuan, Donostia Ospitaletik onkologikorako aldaketa eskatu genuen. Lehenengoan, alegia Donostiako ospitalean, profesional onak baina mediku bihotzgabeak ere topatu genituen. Onkologikoan berriz, gaixotasunari aurre egiterik izan ezpazuten ere, jaso genuen tratua oso hurbilekoa eta sensibilitate handikoa izan zen. Minbiziak, zientziak baino indar gehiago duenean, personen arteko tratu ona jasotzeak babes handia ematen du eta horregatik beti egongo gara eskertuta. Eta zentzu edo norabide berean dator orain jaso dugun azkena ere niretzat onkologikoan izan dudan giza tratua eta asistentzi medikoa ikaragarriak izan dira, ez ditut sekula ahaztuko. Bueno, ba, pentsatzen dugu orain onkologikoko arduradunek bereak esan da, Donostiako ospitaleak eta onkologikoak elkar trukatuko dituztela zerbitzuak eta izan dadila hau pazientearen oberako alde guztietan. Bai, tratamentu medikoari dagokionez, baita giza legeak eskatzen duen tratuari dagokionez ere. Ba, onaino gu gaur kontatzeko genuena, orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezorturekin eta bere lantaldearekin, eta gu bihar itzuliko gara Euskadi Irratiaren sintoniara, goizeko 7:00 aurrera, eskerrik asko arretagatik, bihar arte.